Enchangwe mambumbali amba isa ume mhera mana kwa ni achwale kulu konekto tona hamoho. Kukala hola ya vudishu mingwi. Hase nani mazazi. Haki mazazi kimi zuzu. En. Kwa nakuliki hola ya vudishu mingwi. Hase nani mizuzu ye mashumi ya malalu ni yeke tarizoho. Ye selove hile kuyona. En. Kwa nakuli. Se ni miyamu hela. Kulu kone kutotona hamoho. Ni mizuse ni minavatona ni luna kwa alikepe la luna la Eagle FM. Na hani mizivisize kukala la vuveli. Kuli selukave lu tonanga kwa alikepe. E, selukave lu tonanga hamoho kwa alikepe la luna. Kona kuli mwa kona kuli kwa alikepe la luna. Mi mwa kona kuli Teresa hamocholo ni kulu vona. Eni. Mavaile ni misa isa kuli baba kwa ni buha kwa likepe baka kwa muka kuli hey. Psari yona ni skopo yona ni pata singirishe. Kona kuli kona hane nsala tingi kuva kwa makepe kwa ni kova tuwa kona kuni buha. Kona sinahalu ziba kuli selupila maana kwa ye ipitezi. Kena kwa yeo litavaze swana ingeze. Zakuwa kwa makepe, batu inge wakona kumivona inge muunzi ma studio. Zaye zahala. Hakuna molu kwa nako zipichukela. Kinsakuli ki nako yese lupira kuyona. Mi kachanu kilavu tanu kiri za zile ni lata ahulululi. Kaba nivulele kuli kiri za zile ni late hakuna ya vulela fa. Kinsakuli. Kamsomu tuwa ishu umusa. Ni kamsa mtu wapu mula. Kona kuli hakuswani. Nani pumula angafela la sabata. Kakuli la sunda ni teni. Fa moya fa. Musihari. Kwangweze bakavula kuli kimanzi vwani. Kono kwanu kwa mle nengi musihari vakengisa kuli. Kwangweze liza zila itani langa kuli kera. Haluwa pisa kwanu. Kona kuli. Kwangu eze lukari kima anzibwani, kukala hola yavu ni ama anzibwani, kuisa hola yavu sirela, kona na kuendiva anga famoya, la sunda. Kona kuli, la butanu ni, kavulela kuli ni tamulu hanga hulu kwa apilu ya kava kensa kuli. Na ziba handendende, kuli kamso, hakuna konia. Wanda kuli muendini kakona kuitahane la kuzuha, kuli mutu azore kwa kereke. Kono, haisi chwalo, Peto, ni mutu wa ishumu sa. Hovo na kuna ni mayemu asa kona hali mamle ningi. Andisifika pa kuna ni yami kandekezi mina. Msiyo mamle ningi kuri. Mayemu a mamle ningi hakona hali. Mwadza zilaka chenu. Kuna ni silami. Kuna ni malu. Mavani na nilitesi kuri pula eneva kensi akuri. Mavani kuna ni ziviso ya kuri pula katua inera. Kwa no high scanner. Hanzivi kuri. Yani tava yeza hezi chwani. Konone nani sepo ya kuli mavani ikane la vakenisa kuli ni kuna ni malu anasweli kuno kopana akopana hape akauhana hape akopana hape akauhana sani kwa moka fira kuli mana ikane la pula ya kapachwa nikono ye ya kachenu ni nani sepo ya kuli mwendi ikakona kunela eni. Kona kuri mami zuzu ye ketari zoho. Mami zuzu ye sirezi. Lukave lu sirezi kwa kapangari koka imba kwani. Sina molu yezi zanga zazi nizazi. Hola avulishu mingwi. Haiva ni mizuzu ye mashumi ya mane ni ye ketari zoho. Lu sirelanga kwa kapangari koka imba. Mavane ni mikandeke la kuri. Haiva hamsika kanga kale. Kwa makepe kwani mkone kuyeza chwalo. Ni kakuli nako ya kukule kanga alifela halu ya kwa alikereke. Seli nako ya kwa mlaho yani. Seli nako ya kwa mlaho mis na hani sekuli linako. Kile zipitela. Vuchaziva seli mvungata. Vasweli kuno nolofa za vupiro waluna. Kona kuli luskelo asiale la kwa mlaho. Yen. E, mekona kuri a. Lo hamon vatotari makwari kepe kwa kuri. Kivoma ngiva vatona niluna. E, mavan kuna niani buzize kwa ma. Programi nento mikandekera. Neri malova fani. E, kuna ni programi ye katarize ahulu kwa ma kepe kwa. Miki program. Ya muna. Wali vali. E, nikona kuri ki muna wali vali kwa. E, ki kwa South Africa kwa ni eni. E, kuna kuri muna ya mwenezi yeza halilafira lika mwavu pilo kwa hae. E, kuzuhire ngambo loze ngata ahululuri. Kwa ma ona programu. Ya nchile kuna ni ananibuza mavani kuri. E, chone we na hoivu hile programu. Yani wikutule chwani. Kiri kama nizovu ni. Serimuto wake la kuri. E, hakiri kaze nchazani. Suhulu kwa skriti sauna saza mbezi. Hakiri tavaze nchazani kakuri. Kiri tavaze zahala. Kiri tavaze luziva kuri. Zaye zahala, maskirit salona. Kuna ni vasali vaba nyezwi, mwari vali, ni haikeri vali layani. E, lo nari ngi, kuna ni mwane lilianganezi. E, kakulipavule langa kuli muna ya nani li vali. Haswa niliku patela vasali vahaye. Kuli kaufela vona, unyala nini vona. Haswa niliku patela vasali vahaye. Kuli va nyalani. Kona kuli musali ni musali. Usanela kuziva kuli. E, kuna niyo mungu musali ya nyezwi ku munaka. Muna ya pata vasali vahaye. Yo witi seza mifilifili. Mwama nyalo ahaye. Kuli kuna ni ya ziva kuli kuna ni mavali. E, kuna ni ya sazivi kuli kuna ni mavali za katazazeo. Tere kona kuli muna yo. E, program ya hae, ye na patire musala hae yomungi. Neriva sali vavalalu. Kona kuli yomungi musali, ye na sondela kuwa musala hae wabuveli, na patire ni mwana hae. Chato, onatava ya ni neitulo nye misahulu vasali vavaveli vaveni vaziva kuli. E, vanyezwi kuye na munayo. Hei, ki stangu. E, nilibulele kuli program yani kistangu. Kono kulu na baba zwa kwangweze. Na mamu ivize zanga kuli lunelu zwa kwangweze. Hakiri tava zelu komoka zanika kuli luaziba uli zae za halanga. Mwangweze, kapa kwangweze, kapa kwa kati mamulilo, kapa kwa zambezi. Kiri tava ze za hala. Vana vanyalanga, vasali, vavaveli, vavalalu, vavane. E, mwendemane nivulele kuli kisizo. E, baba kona kukomoka zani mwendiki baba mishobo ye mingi baba sazivi za mavari. Kuli mwendi mishobo yavo na hailumereli kunyala mavari. Mwendiki baba kona kukomoka zani. E, kono kwa kolu zwa luna luaziva hande ndekuri. E, muna kona kumaniva sali baba lalu unyezi ki mavari. Mi osayo vahape nitunya sato mkwa tuko. Totu veri, totu lalu. E, fela vana haluna kuva utwisi sako na hani vuleranga kuri luzu semu hupulo wa kuvatanga kutwisi sakuri muhupulo wa vano vele kachwani. Vana haluna kuva utwisi saluna vasari. Kakuri haiva unyala vasari vavala alu vavane. Usazwa mwasi vakosasi ya vasari vahao vao. Usai ya hape fandoseo vatari nyazize perize talu. Kii nkweza alai. Eni, kona kuli, kona za program yeo, e, vatu vasasa wali kuno ya mbola, e, niponi kuli suhulu vani babasa zivi za mavari kivona vakomokila hulu onatavayani. Luna babasa wakangweze, halukomoki onatavayani. E, kona kuli, kapangari kwa imba kikao, mihangi hangi, luo katozo la pili, musike maya kwa huli. E, kuvatire mamle ni inkachenu. En. Hani kazi wafa moya fa, mwari kubwa mwani ya straight, hakuna kulini. Chole musike mwaya kwa hule, lutozwe la pili. Litavazende kize imba izwezi pili. Luekerize mikwaye nguyencha kukona kunolofaza kwa nkufisa hamo chwalo ni mata amskavo na kare. Kana mituksirize kubona msevelezo wa imba ye, mufumane lisevelezo ze izwezi pili ze kakulifafela mashering alika na 36 Namibian dollars kakweli. Kapa kami kwa ye kutesifa fasi ye tatama, 5% machipisa hamungo disari kwerize talu, 10% machipisa hamungo disari kwerize sirela, 25% machipisa hamungo disari kwerize lishumi peri. Muketeri kwerizo muvata, kulimukone kukala kuikola zende zeo imba imiswa lezi fama chipisa. Imba, kukubukaniri fasi kaufela. Muipe kwa lisevelezo za imba kachenu, kulimukone kuikola zende kaufela.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I am planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the I.
Kuna kuliseli mizuzu ye yeli shumi ni emine yesi ya lezi kuliko neo kena mga hola ya buveri miki hola ya ulutori sananga tengi yeni kuli mtozi chwani kaufela kumu utelirize maalizazi laka chenu mini vulezi kuli hani kazo afamo ya faka chenu maali kuvo moni livire mwani yeni ki mali kuvo mo nilivire kachenu. Hakima ye mo akwi nela kuhelemba. Batiri. Kima ye mo akwi kuteka, kima ye mo akwi na mali kuvo. Kuna nitamba ye ene nivoni kwa makepe. Anisa upload neni voni selima zazifose ni hivoni zitava ye chwale. Yani fitanga kwa tuko. Yeni. Kona kuli ki, luka viza kuli ki mufufisi wa fly. Mufufisi wali fly, yona izoto savatu, hae kiri kandela nisikali latere la hande kuli, nekuyeza hezi. Kolone nivoni fela litumbo kwa makepe, unwasweli kuna ofitsa litumbo, vatu. Kwa ama kepe kwa ni kwa ama msevezi, wako nilepieza ena musario. Kona kuli ki mufufisi wa ntoya nilvizanga kuli kichopa maasilozi. Yoso ili kuna ofiwa tumbo ya kuli ki monshini. Mi tumbo itile asamlaho akutusa vatu va mashumi astrezi na alo va peri 68. Vao kuvihiwa kuli ne va ukavrela kuli neva uluko nikuvrela kuli neva kakatezi. Kupaluvrela kuli neva izo kakatea mwendi. Kuna kuli kuvihiwa kuli ona vatu va neva izo kakatela maasi vakase sisi vahalaka Fish River Canyon sisi fumane ya maasi kiliti Sakaras. Mi naizova fumana kwa teni la muvulo, pa naizova tusa la muvulo. Mi kim sari anayendiri moze mashumi ama lalu nize supire. 87. Mi kim ufufisi wachopa maspokola sanaha, yo naizoko na kunga onava tuva. Mi kubihiwa kuli na konile kubanga kaufela avo na mari hola ze sirezi. Mi ona kupalelwa kuzwa masivaka mo nekutisizwe ki pula ene nelile ahulu luri. Mi wake nisakuri pula nelile ahulu, vana mo tasivaya pumana mama yemo akukwa lula. minyako ya damu ya naote kuliba kone kuzosa mezi. Mimezi seri kukukela mwasi vaka mo neva inzi onava tuva. Kona kuli baba konle kuponyoha, baba konle kuyo kuyo piliswa, baize kuli ona kalulo ya hava ulineisika ya zahala, kamba lovulela zisiri kachenule. Kamba lovulela palo ya mafu yesa akoda hadi. Mikuna niyana izoto siwa ya ize kuli. Kambe musari yonasika yofita na kuyana izofita nukukala kutusa. Kuzu savatu masi vakase. Kambe zelu vulela faka pakizi siri. Mikuna niyana ize kuli. Kuna ni musari yana sweri kufufisa vatu. Mi musari yoneri mushini. Neri mushini yo na sweri kuyonga vatu kubazusa masi vakamani kusweri kuna ukuka mezi. Kona kuri kiri tava zende zeo. Kuri mwia kwa makepe muka yofana kuri litumbo zisweri kuna fiwa. Mwazi wakuri mana hao na unani maswe. Mwani nivurele kuri kima tonolo. Ne haike kuna nilikaze maswe zeza halanga kono niti kikuri. Mwana halu na unani matonolo. Ama ngata maswe. Mie msali yoni hupulisa mwanana ya nendro mikandeke lakima avani kapakima lova. Yoni ya nanafirwe tumbo asamlaho akutusa limbututu zama mbile. Zeone zizo yumbelwa. Mwasi vaka moku ye mimezi ki mazona. Mchahayani seri kuvona kezo ingeza hala. Seri kuitombola ni kumatela kutulela mamezi ni kuyotusali mbututu zani. Ni hake na avles kulinie na hazivi kutapa. Kulinie na hazivi kutapa. Kono na avoni kuli, limbutu tuzani. Haziko ni kutiva inge. Ni nzifa kapa inge ni vona kuli za kona kutiva. Chwale kona tava ya vo mama vanivona. Baba firwe tumbo. Kensa kuli vatu vama shumi asirezi ni alo vapeli. Kivatu vanga tavao 68. Kiva tu vavanga tavao. Ki niti. Ki kama niti lurikambe. Nevasike ofitaka nako. Nikuyeza msevezo nevazize kambe fakapa nitsariku no mikandeke la litavazisiri. Nikambe kimafu nitsariku no mikandeke la fakuri. Hey, kuna ni vatu vavala tehezwi kivu piro wavona. Kwa asi vakase, sisi vahala ka Fish River Canyon. Sisi maneha maa. Maskiti sakaras. Kona kuri. Kona zeo. Mi seri mizuzu ye supire. Yesi yalezi kuliko neu kena mahola ya buveli. Mi maa mizuzu ye supire lukavelu torisani. Lukavelu torisani. Kaufela komlu telerize mariza zilaka cheno. Lala votanu. Kuna nikandele ni voni mwapa mpiri yengi. Ni kamivale lalonana kwa hainzengea. Mikiri kandele liambola kwa ma. Kwiplaya. Nivatauto mikandeke lafela zaali kandelani. Kuli ni mivale le kuli li vulelani. Kapa liambolani. Milu kaeza chualo na kuhain zengea. Ni talima kwa likepe kwa kulivone baba sweli kutona neu na kulivavakai. Mika pakuna ni mangusa ava konle kululumela. Yeni. Aluvone. Hakuna mangusa. Kona kuli. Luzele pili ni makande amangwe. Luzele pili ni makande amangwe. Sina halu zivakuri likolo la makete ni pavayo ya sichava. Mazazia halizwi mwa makande. mihaluzi vikuli ona matata vaka tatulu lalili. Kakuli. Kolo lama kete kili kolo leli vuto kwa hulu. Mwamu pilo uvalu nasichava. Yeni, kili kolo leli vuto kwa ahulu hulululi. Kona kuli, iye piho yeni swalafaki piho kwa ma. Miliani ya matuku angana, yevi hiwa kuli hakusana handi. Miliani ya matuku angana. Kona kuli, baba kula matuku angana kwa oshakati, kwa engela hamo choloni, kwa okahanja, bakulubelu wakuli havana miliani. Yeni. Kona kuli kusava ni miliani ye, kile kutisa ahulu li pilaelo kwa ma pavalelo ya vakuli vava pilela fa miliani ye. Hamo chwalo ni vakuli vava sebesa lipatela za mvuso mwana hayalo na pake nisakuli. Kutokwa ona miliani ye kukona kutatafaza matuku angana au. Vakuli vava nwa ona miliani ye, vapirela kuyona. Mibosi vavu ivalikolo la makete ni pavalero ya shava. Vaize kuli. Ni haike kunani kusava ni miliani ye mini. Kutilikolo la makete likonle kumana miliani ye mini. Mikukulovelo wakuli kuti miliani ye mwi ikaka la kufita. Mwari viki ze sataha. Mibosu wavui vazo spiri kuvrela kuli. Likolo la makete li sazwe la pili kukona kunozwi sali ziviso. Kwa ma miliani yeli teni hamo chwalo ni miliani ye sataha. Miku ya kamanzo wavu na vaize kuli. Lukave luzu sali ziviso kweri ni kweri. Sina mwono usweri kunoweza zarikweri zese felide za kwa mlaho. Milu azivakuli valikolo la makete ne vazu sizezi viso. Mine lizi viso. Yene zi visa kwa mamiliani yo ne vakonle kufumana. Kwa mamiliani yese fumani. Hamo chwalo ni miliani yese konle kuikavelwa mwa lipatela zanaha. Koloni hakuli chwalo. Hakuna hande ziviso kwa mamiliani ya matuku angana. Miliani ye liteni hama ocholo nikuli, miliani ye ikakona kumane halili. Litavaze hazizivwi, hazisikakona kuziviso wakale. Vaka tengo ka World Health Organization, vavulira kulivunga tabwa vatu. Vakatazwa ki matuku angana aswa na inge schizophrenia, bipolar disorder hamo chalo ni severe depression. Kona kuli vatu wawa katoza kima tuku wakiva tu vava nwa miliani zazi ni zazi. Kukona kutusari supo za matuku wa hamo chalo ni kusireleza matuku wa kutaseza ahulu. Kona kuli hakusina miliani kapa vatu vava kula matuku wa hava sanui miliani. Vakuli kapa wakula ona matuku wakona utalimana ni butata vovu kutela ahulu kwa tasi kwa mama yemo angana yavona. Mi ona mayemo ha, kona utisa kuli ona vatu vao wakone kulofazwa maripatena. Kona kulikusava ni miliani mwana koni ya chwale, kutisa ahulu matata kwa mavasi. Vao vaipu mananga kwa mama yemo kuvata miliani kwa lipatela za kwa mkunda. Milu azivaku lipatela za kwa mkunda liteko kiliteko ze pahami mi haki luvasi lufika pa lufilo lukona kuleka ona miliani ye. Kona kuli ne haike vasivu avu ivaise kuli miliani kuti ikave ifitile kulimiliani yinzi mwanzila. Kono vakuli hamo chwalo ni mavasi va sasiala mama ye makusazi vakuri e ona miliani yo ikatofitaliri kina ko ye kumakai ye kafita kuri ona miliani ye vutokwae kuri kone kutovaten e kona kuri kunani va lafi va vakonle kufama mela kwa makusava ni miliani ye e kuri miliani ye haisi yo miliani ye haisa viten Iko na kukutseza ahulu mamlaho. Lilimozene konle kungiwa kuseza pili mayemo angana. Amukuli. Kuli baba mbakuli, mayemo avona kutelanga hulu luli kwa tasi. Vakenisa kuli, mutu yako lavu tuku wangana. Hasa nimuliani wa hai. Kapa hasi ya mriani wa hai. Kizenga taze kona kwa sahala kumutuyo. Kengisa kuri. Vatu vava nwa mriani kuri vakone kusireleza risupo. Zeti swa ki matuko angana. Hava siya ona mriani wani. Kizenga taze kona kwa sahala. Milo aziba hande nde kuri. Kuna ni miliani yeza kuri hamu karire kuinwa mimu ava hande, hamu soneri kuisia. Kinsa kuri muviri wamina, so uzi vakuri lua nwa angamuriani, kapalua muhela angamuriani, zazi ni zazi. Miva kinsa kuri lua muhela angamuriani, zazi ni zazi, kona halu kona kuva mama yemoa akuva hande. Chole muviri wamina usaipu manakuri hakuna muriani. Ofu mana, kuzwele lafa kumananga mbuliani zazi nizazi. Kivu tata, vovu kona, kuta, miva tu, vava katazo wakima tu kuangana. Mkafumanoli wakona okenelo wakivu tata wakunyema ahululuri miona vunyemi vwani. Vukona kutisa likolofalo. Likolofalo kubava ngui, hama ochalo likolofalo ni kuvona vengi. Chwale. Likolo la makete, likolo la makete, haluzivi kuri vaka tatula chwani ona vutata wavu anavo, kakuri vutata vo, kere vunga nako. Kere vunga nako, mi haluzivi kuri, sesi yeza halaluri kisika mani. Nako ingu wapita nevani vule la kuri nevele miliani, ye yavakuri. Nevele miliani ye ya vakuri. Vava nwa miliani ye ya muvuso. Miliani ni onakuri. Kuna ni maombu nwa kuri ya kusana hande miliani. Chole haluzi vikuri. Kuyeza hala inka kuri. Haiva hakuna miliani. Chole vatu vakapira chwani. Vatu vakapira chwani. Haiva kuri. Hakuna miliani. Mi kira luke na mwahola ya voveri, seri mizuzu ya milalu. Ye selove hile kwa hola ya voveri. Hola ya voli shumiperi. Muna ya nana izofu manwa kwa ndu ya na hamana msamu hupola kapakere mumuliva. muna na izofu manwa kwa ndu ya vomwe teleri wana hainga enzima punu. Nukutinga speri kunocha. Mamupula kapakere mumulivala. Hakuna wakona kumulivala yani. Nivona kuri kaufelalu nalu wa mupula. Milu ka mizamati hainyani asamlaho. Luka tozwe la pili. Muske maya kwa hule. Luha moho ma lavutanumo. Mulu tenedise.
I'm a little bit of 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 a little bit of
Luve ha moho mga program ya una ya sizu masari cho ukala la mubulo kuisa la vutanu hola ya vulishu mingwi haina ni mizuzu ye mashumi ya malalu kuisa hola ya pili ya msihari nina manalisa ya la te akankai ko mulu televize
Eagle FM The Eye. Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of favor.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
Not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You know a person that does not have the capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in Parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura. And I will not hesitate to tell you off if it is needed to do.
Be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before. Mm. It's not something that Namibia has not achieved in the past. Mm. And it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM.
Lipuranenge lo wapumbwa eva tere ulikoni maundu tuto ingida ashike kapeno nwe utite okoye ekukulile oshafa fana nongeshefa ili mehola mo iho etike kovano ile koshiwana onongeshefa ya pumbwa kukaraya kovano okupitira mo Eagle FM otuna evi tota njuka okukwetira oipindi konu konda doili nawa nune udo otukwetira o special angetashake ngeshefa omarudi dayo loka opone ushendife nawa nokumona oijabo ili nawa ninge pata fano na Monica ko Eagle FM onora etatu imwe bali heali nola natu heali bali no heali ile ko berewa nora etatu natu bali o etatu watatu o mafelane Eagle FM the eye.
Yeni lwazo la pili vopita livesi kumi fa update kakafutini kani ke neni sepisanga vomri kani ka kateni kafitire kachenu kafitire kachenu kona kuli niyeza expect vos nengela la muvulo kuta hafa moya fa yeni ni vayeza expect yani vavuliranga makuwa kuli I expect kona kuli vos nengela nivona ni vale kile maloya chwale nivata adokto vavona yeni kona kuli seri mizuzu ye supile ye selove hile kwa hola ya utna ya vuveli milu hamoho mtosi chwani koko mlu teledize mwana koni ya chwari kona kuli nanimi kandekela kwa ma enamu na ya nana izofu manu kwa ndu ya vomwe teleri wana ha anisa asora kuli selili kwelizeka izani za zese zifitile konona izofu manwa inga inzima punu mikutina asweli kunocha chole tavene yene basa utwisisi chava kia kuli kulokuwa ni kuna ni mapokola hauko ni kukena fera kuna ni mapokola chole yena wizo ipumana chwani mwandu mwani kusinamo pokola ya mvoni yeo nelipuzo yeni sepa kuli ne inzi mwamu hupulo wa mangi ni mangi. Kona kuli neli kwa mafelelezo akweli ya lungu. Neli kwa mafelelezo akweli kapa kwa mafelo akweli ya lungu. Hayo fumanwa kwando ya vomwe teleli wanaha. Mi kona kuli hata miwafani ne kuvile ni tayelo ya kuli. Mayemwa haya anga na kone kuyo tatuviwa. Eva kone kuziva kuli kana unzi mama yemu akukona kwa tulwa makuta kapachwani. Milwa hupula kuli valuva silwa haye neva konle kuzivisa wa makande kuli. Wakatazeha. Kuluna nivutata ni ngana mayemu anga na ya haye. Mivaluva sinewa ize kuli. Ne vazi vakuli unzi kwa spatela. Mine lutwile hamocho ni kuli na yanga kwa spatela. Kwa spatela kova alafa matuku angana. Hae vakuli ni milateisi za hanspiri kuna uvulela matuku angana. Masikuwa ki ma mental health issues. Masilozi ki matuku angana. Kona kuli mwona wali moze mashumi maveli nize lovangui 29. Ufumani kuli hayo mama yemo angana ako na kumulumedela kuze kiswa mamuzeko makuta. Kona kuli hako ni kuyema makuta ni kutwisisa zeswa nela kweza hala makuta. Mi hako ni kuikemela yenamungi kapa kutwisisa muyemeli wa mlao. Mi vene bavulela ona manzuya ki machaziva maritava za mayemo angana ya mutu. Mi ki manzuya ao ava konle kufa mapiho yeo ne izofiwa kuvo magistrate vakuta ya mlening. Mi vavi hile kuli kapabavulelezi kuta kuli muna yo hako ni kuyoyema mwakuta kensakuli na mfumbani ni butuku wangana vovs vahala ka schizophrenia amo chalo ni kuseverisa rikaze kola. Nkuluna ni butuku wa kuseverisa rikaze kola. Mi vaize kuli mwana koni yani muna yo hayo fumanwa mwandu ya vomwe teleri wana kapamuze kwa wata limani ni wana wakuyo fumanwa mwandu ya vomwe teleri wana ha isi kamulao kuti na vile ni vutata wa voko vosne ngena mto batang begi ya kakiofo faspola. Kwa muna nilubenyo kwa sifato king? Nani kaise? Ini eze ingi?
Tawa ini eze yo.
Mande mutehe mtobre labo pita kulika kafutu nine kafitiri hansa ala tali koloti. Mwautwa. Okay. Bye. Sharp, bye bye. Eni, kona kuli. Vopita basi nengi nani vayokuza kakaftini. Eni, kachenu kakaftini kaisota watu vamulimu watu vamulena. Nese ni katezu yiku no vuzi wanga kakaftini. Kukoko shiva. Kuli, kanti kakaftini kakatahari ilichwale. Mavani, se ni hupula kuli haa. Ni se kakaftini ka, inge nisika lengwa kale mulatu. Mi mami zuzwe miveli lukave lupotezi misika, kona ngelo skafta kwa misika. Ni fedeleze fela likandele. Kapa mwende mani halina kufela. Lukatoli fedeleza haluka yozwa kwa misika. Kono, vene vaizo tatuva enamuna yo. Vaya fumani kuli. Mwana koni yani. Hayo fumani hakuwa ndu ya vomwe teriri wana. Na siyo mwama ye mwanga na enzi hande. Mi mayemo anainzi kuona, neri mayemo anasakoni kutaluhana hande kuli likezo za sweli kuyeza ki mafosisa. Kuna kuli likezo za hae, hakoni kwa atulwa vakengisa likezo za naezize kakuli na siyo mama yemo amuhu pulo kipima yemo angana akona. Kuziva kuli fansese ni yeza kima fosa kakuli mina nina lwakona kutaluhana kuli fase ni yeza sifosa hezi kapase ni yeza fasi wotolo hile chwale yoye na tatuvo kapali tatuvo ziva konle kweza vizopu manakuli likezo za hae kilikezo zeo nezitiswa vakengisavu tata wana ni mwangana ya hae kona kuli hako ni kuikalavera hako ni kualavera likezo zana yezize mwana koni yani kona kuli sinahani vlezi kuli kutatubama yemo angana ya hae nelita yelo ene firwe hayo yema mwakuta luapiri mi na ile makuta vakensa mizeko ya kukena mwandu isi kamlao kuvata kweza litava za uvangoki amochalo ni kuva mama yemo asi yo handwa kengisa huli na mamfumani ni mapunu. Mimi sikaki yo hangi hangi lu katozwe la pili. Musike maa kwa huli.
Are your children street smart? Do they stop and look both ways before crossing the road? Do they wear bright clothing when it's dark? And do they use zebra crossings? Teach them to be seen in bright colors and stay alert near traffic. For more information on how to keep your little ones safe, follow the National Road Safety Council on Facebook and Instagram or visit www.nrsc.org.na. Do the right thing and save lives.
This message was brought to you by the National Road Safety Council.
Eagle
FM, the eye.
Yen, kona kudi, luazwe la pili. Peka ntoka kaya za chonifa. Yen, kuna nitava, yen voni yen kwa makisize. Kono ni wana kuri mwendiye, luka toyambo la viki yeta. Nisi efela nizwe kuyona. Yen, kona kuri muna yo. Yes, na hani ize kulikezo za hae hako ni kwa lavera. Rikezo za hae wa kengisa kuri. Mayemo angana ya hae na koyeo hanaeza rikezo. Rikezo ze na siyo hande. Kona kuri. Taelo ya kuri akoneku yotatuwa. Nefirwe makuta hayo yema makuta. Luapiri. Miro aziva kuri hayo yema makuta. Hawe mama kutaliza zirani. Na asweli kuitume la kuri eni muni tame. Ki nenieze mafosa. Nenile kwandu. Yavomo etereli wana. Milu aziva kuri na fumanui mwa kweli ya lungu. Hanena ni mazazi ya mashumi. Ama lalu. Kona kuri na izo kena. Kuti na izo kena mwandu yemi. Yavompokola. Ona mwamle ninyimo. Hanena ni lungu, hanena ni mazazi ama shumi ya maveri ni rizazi diriringi. Mi mapi hoyeva konle kufa kuta. Vene vayoreza lipatiso. Kwa mama yemo angana ya hae. Baizo vrela kuri. Ne vireza na vrela. Kapani vrela kuri. Unanivutata, nebafumani kuri unanivutata ni ha vrela. Mikuti unani kunani zivo ya kuri unani votata wakutu isisa. Kona kuri piho yesu wana ivihile kuri na kuti na avulezi kuri wanzi bakuri na atamiri wakensa kuri na izo kena mandu ya wamwe terele wana. Haba mbuza kutina avulezi kuli, kutina azama ile kuzwelela na hali sutu. Onali za zileo haba mfumana kwa ndeva mweteleli. Kutina azama ile kuzwa kwa hali sutu. Mane haisi haba to mfumana mwando ya mweteleli wana. Mikutina aturile lukwa kwa. Naturile lukwa kwa kona kuli. Mwapiho yavo na mazala pili kuvulera kuri. Seri kuyokena mandu. Mihayo kena mandu seri kuyoina. mikutisa eri kuvona asifateho sava mwetereri wanaha mikutisa eri kuvona asifateho sava mwetereri wanaha fafasi kono kuti hahupuli kuli vatune vamufumani kuti ena navavoni fela havataha mikutisa vavulela kuli vakamunata mipiho izala piri kuvulela kuli nakoyo hava yamufumana nevamufumani ngainzi mapunu kuti nai tuvuzi yena munyi vakenyisa kuli naritezi musali kona kuli piho izala piri kuvulela kuli mwana koni yeo kuti nasweli kuno otwali nzwi rende risweli kumuvulela kuli kiyena mwetereri wanaha mikutusonela kuya kwandu yavo mwetereri kenyisa kuli neva muri tezi kuri akone kuva mwetereri wanaha yo kivutuku kavmai kivutuku kona kuri nerutire kuri na izozwa kwa spatera kwali nekula spatera kova alafa matuku angana meki spatera sa Windhoek Central lizazi leo hava yomufumana kwandu yavamwetereri wanaha mekuti vamahina vamuisize kwa spatera kweli alungu hanenani mazazi amane mina vaizovi hakuli usweli kunovulela likaze sa talohani mekuti nasweli kuvulela kuli kimuprofita hamocholo kuti nasweli kuno utwa manzwi nasweri kuno otwa manzwi anasa otwiwi kivavamwe mi vanzi vakuli unani vanani zivo yakuli naseverisanga matokwani hamochwalo ni sino sisinwi sesikola sezivahala ka mandrax mi kuti sayotova kwa spatela kweli alungu hanenani mazazi ali shumi ne asilezi mi seli kukutiswa asa mlaho amazazi amalalu kweli alungu hanenani mazazi ali shumi ne alovamwe mirizazi reriswana hapo kuti seli kuyotova ka kupahama rimota nekuti mapokolo asi vamukutisa kwa spatera kweli alungu hanenani mazazi amashumi amaviri neamaviri mi mazazi amashumi ne alova peri mwakweli alungu mi kuti hape kuti hanainzi mwasivaka samaino kwa spatera kuti seri kutova lavulalo ka kupahama rimota mi mapokola hapa kuti seri kumukutisa lizazi leritatama mi mazazi amashumi amalalo mwakweli alungu seri kutova lavune kupahama rimota hape kona kuli kivutata kimukuli kimukuli kona kuli mavani kimavani kapa kimalovafa mavani kona kuli mavani hanaizo yemamwakuta vaizo tolokera kuta kuli vaizo vavaemela rinekula mulao la muvuso vaizo tolokela vaitereri va muzeko kuli munayo hana muyemeri wa mulao kona kuli swanela kufumana muyemeri wa mulao haiva kuli uvata kukananisa kapa kuhanyelisa ona piho ye kwama ulipatiso zeko nde kuyezwa kwa mama yemo angana ya hai kona kuli kuvila ni kupo hamocholo ya kuli vamwise kwa tolongo ye fumaniha kwa tolopo ya hobabis miki tolongo ko vatu vavanani matata angana vaveiwa ngateng mitavani vahisize kweli etatama haikavani mazazi amashumi amaviri ne amane 24 July kukona kumufana ko ya kukupa mwemeli wa mlao. Mi maana konie kufire tayo ya kuri akone kusiwa kwa tolongo ya kwa tolopo ya kwa bambis. Kona kulizeo kona zamu na ya na izoke na kwando ya vome tereliwa na ha. Mikutuize kuri. Kutina vatagu. Kutina utwile manjwa na mvulela kuri uka vame tereliwa na ha. Kaposo nila kubamwe tereli wana. Chwale kona vutatona vu haiva kuli unani vutoku wangana mihonu imuriani. Wako na ukataze ha hululuri. Nikuli wako na kukataze ha hululuri. Kavmai. Mikimi zuzu ye mashumi amaveri. Nieke talizoho. Yese love hile kwa hola ya una ya avuveri. Mi hangi hangi nikave ni milaize kulipambai. Nikave ni milaizize hangi hangi. Mwariza zila kachenu lavutano. Kiriza zile rindahulu, kiriza zile lulatahulu. Wasinengi lafatolo nivulela kuli mokaise. Nizova tisa kakafti, nizova tate ilahande. Vato vulela kuli mokaise. Zile mukai sifo batolo kakuri ni hape niyo hape haniyo kutaka kafti ni hape za zileri. Batili. Haniye zingi fokori wabu nzi chualovo peto. Hanisaba kolota. Skoloti kona fo sferira fo. Mi marikande leri ni. Kiri kande kwa ma. Musali. Yo konlek fumana maino. Miri kande, likandeka sinachwana. Kuli. Musali walili moze mashumi. Amane, nizene. Yo kulvira kulina apirile mwama kululu atolopo ya Rehoboth. Likwerize talu ni vana vahai vavaveri. Vava na lili moze ketarisoho ni lili moze peri. Kusina za kucha, hamo choro kusina ndikuvo za kwa pala, kukona kubafutumaza maana koni yemo, mayemo, aliharimu, avata. Mikutika kusasani, kakusasani, nevazama yanga mama kululu, nevazama yanga nisepo ya kulibakako na kufumana se sakucha, kulibanana vakone kufani sakucha. Kono vupilo nevutata fezi baki nisakuri. Nevasina maino mi vasari nevasasevezi. Nivona. Kona kuri kunevaide kwa tolopo ya Rehoboth. Likwelize talo za kwa mlaho. Kuzelela kwa simu. Yes bahala ka Gamsberg. Ko nevasevezi limo ze talo. Inge vasikala telo kalikimu sevezi wavona. Mekute hava yozwa kwa simu. Nevaizo ina ni vasari baba viza kulikuwa mabona. Baba inyani. Mekutiseli kututa vake nisakuri nekuvire nilifapani. Zene vire mahala avona. Mekuti asamu laho a mungasimu kuhoko nevasevezanga hati mela. Vengi vasimu baba ncha ha batutela kwa simu. Seli kuzusa na msario. Mikuti nevaile kwa tolopo ya Rehoboth kulivayopila ni wama avu na wava inyani. Kona wake nisali kangi lene livire tenseli kututa mandu. Mikona ha, kona mane vayipo manezi mama kululu. Mivaize kuri, valova langa fafasi, mivayalanga feras paper. Kona kuri, kuna ni musari wali moze mashumi amane. Yo kimu ya hiwa tolopo ya Rehoboth na vafumani. Miseli kukala kuna vatusanga kubafalicho. Mikuti seli kubalumela kuna olovalanga mwalapa lahai. Mwalapa kilapa ye nzivu kaufi nindu ya hai ona na musari yo. Mikuti mungala pa leo hayo havingi ahuluteng. Mekutu mosali seli, kutu mosali naba tosanga nako ni nako, naba fangalicho, mekutu fokungwi naba vateranga licho, miwa vafa. Mekuti mwana koni mo nekusinalicho za kubafa. Kuti vona niva na vavona niva piranga nitala. Mi msali yoya vatusize wize kuli kuti nakalireka le kuno vatali manga. Inge aska kalaka le kubavulelisa kuna kuliliza zirelingwi. Kuti vasali niva na vavona hani vasapira mali kululu, mama kululu. Kuti msali seri kuva nepula. Sekuwa nepula ni kuvea kwa makepe. Mi bayahi vava mwivana hamo chalo. Ni vombu sisi wa skiriti sahardap. Seri kuivona ni kusebeli sana hamo kuliva kone kutusa onava saliva. Mi sinabake halu zivakuli hava sevezi mi hava nama sharinga kona kuitusa. Onava saliva kutinuluva siluavo na seri kutusa kaufela mune vakonela kensakuli mana koni ye kinako ya silami mi hakinako ya kupira mama kululu ni vanana mi msali wize kuli na vatusi va kensakuli nasa tavelima yemo au vasali vani vana vavona ne vapira kaona mama yemo asilamia mi na ona kaloe ne mutunkire ahulu pilu. Miwize kulinie na hasevezi kono na kenezi ki muhupulo wa kukona kuvatusa. Kona kulukonle kususweza vayahi vana hakuzela pili kuvatusa nilikuvo licho hamo cholo niliapalo za kutina. Kona kuli. Yeni. Kiri tava zende. Vupiro vutata. Kavu mai. Vupiro vutata yawe. Nevele mamle ni ngona mo. Kuna nevatu baba nishisanga hulu mangeke. Wavona fela kuri vupiro vutata fezi. So hulu vana baba shimani. Kuna hani vuleranga kuri hevo manamu shimani. Sikewa ikendeleza. Haiva umana mshimani usike wa ikendeleza. Ulike kaufela mokonela kukona kuikataza kuyuyova mtu kapa uyo ipumana. Uyo ipumane la zahao. Vupilo vutata kumana mshimani. Kavu mai. Havu yovu nolo. Vasari kunzimbuvo. Kakuli vasari vautiwa. Vungatawa vasari vautiwa. Kona kuri mosali wako na kuichamba yela fela. Uka kona kuyofuma na muna. Ni muna yaka kona kuyomunga. Nikumu pakata. Wali hafala hai. Nikumu vonelari kakao fela. Kona kufakuri muna yani. Wanopari ka mama dustbin kapa. Ukupama koviri mama kululu. Kao fela za kona kuyeza. Kona munga hafuma na kuri mosali yani. Waezezwa. Munga tawarika. Chwale, manamu shimani. Vupiro wa muna vutata. Vupiro wa muna havu yovu nolo. Nevele onafakuli nivulele kuri likandele kapaneli muna. Ansepi kuri kampalu wavala likandele. Ansepi chwalo. Kuri musali na kako na kuisiza muhupulo kuna otari manga kuri. Kanti mama yani niva na vahiva pira kai. Kambeke muna. Chale vupilo wa muna vutata. Muite kule haiva kuri msaswe ili kuna vapalisa vupilo kakuri. Zazileri ngwi mukaina ni kukupula manzu ya. Luna basali na hani pale wa vupilofana vatafira muna ya ninyala, wa ninyala. Peto. Za kucha, za kutapa, za kwa pala, zisiala matoho ya hai. Kie na muna, kuna kuri. Ukalika, kafira mwakalikila kufuna kuri. manalisa wacha, manalisa watapa, manalisa watina. Jale nsingi muna. Rakuyovu nono. Yaza mayana kwa ndati. Kimi zuzu ya mashumi ya maveri ni ye silezi. Ye sesi ya lezi kuri lukone. Lukone kuitaeza. Yeni. Kuri lukone kuitaeza. Yeso saka saka chenu si utwala kuzama erera. Yeni. Kisesi ndi. Kuna nifoku mfosi minyanga. Yer. Kuna nifoku mfosi minyanga silo saka. Kusisa mo. Sapala fela. Kusisa mo. Sami nya fela kule. Inzi nga chenu manalisa. Kuna kuna nifoku yezanga kuliriza zilo hanto fita. Mwendu mka utwa fela. Manzwi ama inyani fela. Mka utwa fela manzwi ama inyani. Ani kona kusikeka hainyani fira. Eni, kuliriza zileo nikavulira puo ya Yesu. Andendende. Chole hali zivikulifo kumweha kufumani hanga kuli. Ya sikamanga kini. Kula nifo isikamanga fira. Kuisamu, ivulira kuli. Insi ngika chenu, mana lisaka chenu, haluyo, niwena. Kuna niene nivodala niena mavani, manzibwani. Chale, nani vuzaku ama nako, yeni vanga famoya. Nani vodala kuli. Haska utuwa kari linzwi laka, fangwa ya lisi. Chale, silimu toloke la kuli ya. Programi yeni hatisanga mama zaze ya viki ki asilozi. Kwa nakuli. Yasikuwa ki alasunda fira. Sako mokuwa huu. Silozi. Kante wavulela silozi men. Anizivi. Kono eni. Silozi na avulela kakuli. Haiva kuli nakona kuhatisa program hola mkatumbi nilichika. Kusinari pina zeva para. Kisi suposa kuli eni nakona kuvulira silozi. Kono sinimutolo kila kuli. Fase luonzi mbubu hakuswani kakulikuna nifone sparanga. Kusisa mo. Sapa, kusisa mo, sapa. Kono faa kuswani ndati, seluri voli ya mbombola. Vaya silozi. Halusa asava kubulela po ya silozi. Kaini, luavulela silozi. Hanizi vikuli ilitavazeza kwa South Africa zizama ilakai. Ilitavaza kuleleka vatu. Vava siva ya hiva na South Africa kakuli. Vopita ne vatolo kandekela rizazirani kuli. Ne vauture kuli. Yanacha indisa ritavaze kapamukali wa ritavaze na kunupire. Chali haluzi vikuli zizama ilakai. Faha na mbola ni mina. Hanuvlela ni mina. Gen. Milu kamizama ti hainyane asamlaho. Nto mikandekela kwa mali kandele nivalile mwa pampiri. Yen, kama nto mivale lalona. Mikili kande kwa ma tatululo ya litavaza kuipula ya mwana Namibia. Mikili kande liambola kwa ma kwa mbola litavaza kuipula ya mwana Namibia. Kapa kwa mbola matata kuipula ya mwana Namibia. Ni muke kechima insingi kukuza. Ni sepe kuli ni tolo kile handeka kuli. Toho likandeli inzi maskua. Toho ya tavaniona inzi maskua. Miyoluto zula pili hangi. Musike maya kwa hule shangu. Luhamo.
Mungu tene dise.
Tene. Ya, yale ya pili ya na hata kena piwana.
Ya ni hailu ya miyani. Eagle FM. The eye.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I am planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of favor.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
Not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You know a person who does not have the capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in Parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura. And I will not hesitate to tell you off if it is needed to.
Be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6%, is that we had been there before. We've had 6% growth before. It's not something that Namibia has not achieved in the past, and it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Ipuranenge no wapumbwa eva tere ulikoni maundu tuto ingida ashike kapeno nweko tete opoye ekukurile oshafa fana nongeshe faili mehola mo iho etike kovano ile koshuana onongeshe fa ya pumbwa kukaraya kovano okupitira mo Eagle FM otuna evi toda njuka okukwetira oipindi konu konda doili nawa nune udo otukwetira o special ange tashake ngeshe fa omarudi dayo loka opone ushendi fenawa nukumona oijemo ili nawa ninge fata fano na Monica ko Eagle FM onora etatu imwe bali heali nola natu heali bali no heali ile konderewa mura etatu natu bali o etatu watatu omafilane Eagle FM the eye.
Enchangwe kona kuli. Lufereleze chwale. Seli mizuzu ye shumini yelo vaperi. Ye sesi alezi kuli. Lukone kufita kwa ama ferelezo a programeo na kachenu. Misnani ze kuli. Kuna likande len vata kumivalera. Mekiri kande. Kwa ama. Tatululo kapari ngambolo. Za kui playa manaha yaluna ka mkekechima insinyi kukuza. Nalubo ni nivye muhala ufafasfa. Kona kulide kande rivale asina chwana. Kuli mutu upila. Kuli mutu upila sapiri. Kufitari nombolo. Nikapalovule kuli mutu ukalile kupila sapiri kufitari nombolo. Kuli muchaha yanzwele la kwa ohangwena. Usile kwa lava muhala wa hai. Mushemi wa muna ya pila mwa Kambodia. Yoko nle kukuleka lipira ilo za haya ano siva kenisa kuli. Nana ni tumelo ya kuli. Vana vava tiile havalili. Manana yoko nle kuzwa makereke kwa skolo. nekukuza. Kono hakuna ya konle kule mha ona tabaye. Kona kuli. Mwa piho ni piho. Ye fiwanga ki mapokola. Kapa kispokola sana. Kikuli. Vupilo ni vupilo. Vunani vutokwa. Kuli. Kuna nilovasi lo selusweli kuno lila mhavo vona. Hamo chalo ni silalanda selusweli kuno hupula kuli. Nilukona kuyeza. Sikama nkukona kuchincha. Ona tavai. Mipuzo kia kuli. Chwale kini vana. Nikapa kini hakumani hakuli kivana fela. Miku ya kari piho zeko nle kuvihiwa ki vava ngwiva vihiva makande. Ze firwe kispokola sanaha. So konle kuva ni kuipulaya koku ye mi 522 sali kukala silimose. Kuli mwakweli ya sope ne lili piho ze mashumi amane 40. Mwakweli ya yowa. Nelili piho ze mashumi amane ni zeperi 42. Kona kuli kikweli ya yowa ni kweli alia tamani. Miku vile ni vatu kapavana baba ipula ile. Halo.
Enja.
Encha.
Muzaire mtozi.
Hande mtozi chuan.
Marika.
Eni.
Nisha.
Mutelele za kwa walesi.
Watelele, telele hape mafona, unakalo. Patra kufona, mafona, na wakati sive.
Oo.
Nisha, lotoli sa nukuzo sava mwi. Mwari waka mwa ipumana kwa ufena na lotoli sa.
Eni.
Nisha. Ili tu mereki ntu wakatiruli mama yo, kapa me yo. Kimoku inezi, lutu sisafira kwe, mutu halu mime, mwelimu haa kuketile kanzire osa kwa niku bwona, kapa batu kanzire basa aboni, kutatamase. Nchole, lumula kalezima toho nolu ntu wakati yo, yako nereku itombola kusazinya zinya. Hao tuwa kareswa nekeyeo. Saipea maska atro sakuli. Chole mtu afele moya. Na ni inzifa. Ni kawe wadaki otusava tubao. Kalea. Ah, kivu itumelua hulu hulu. Sina amu kwenye. Na ayano narufu yozwi.
Ahulu lori.
Kama nitiruri. Na ayano namuri muitari meza hulu. So hulu fari. Kenduweswa nengeri kozi. Zai pite hulu. Wataku tisaku felisa upiru wabatu. Okumui. Uto awelwanga bunga bupiro olumanga batu kakalo yero sakonu kutwisa nkuziba kuri aa kachego kiwana mpulusi ni wena opuluse ba tore ritu mera holo munga bupiro akone ku mweterera ndu akatiyo kuri aska zwafa happen happen aska ta haka vizwa alwa nendwa sina kama mu superizo mu ngabupiro ka ne siya na ki mu ngabupiro klika za mu ngabupiro kambo vile ni kulie ha kamba ha na ko za mu brera kambe fa ke ulatero 68 bupiro ba batu chore kitu kisoza munga bupiro ba itumera vatu wao hese ba inzi mwadi bakaze bonara kuri ya havasari yo makozi yesu rasima yu nese ba kenezi chore nduwa kati yo ashwari sa hulu hulu mane kini
mano yeze maso musevezi nsingishia
eni kintu wakati chore kamba kiyo mungu ina kabla kuri ni ah nisa pateye kapa anikoni kapa kunangi kapuna fly lakini saku liyeno pateye za hae kono hao toko liyo pungusa upiro wabati nagaba kwenye pateye zaka
en
chwale luitu meralu kwa batu wabaki karoze cholo sinamu vuleli kuye na mchaka mwanana yane na fazi viku tapakono
wikana
munga upiro wikana munga upiro wikana hazi viku tapakono kwa swanenge ki kiri nzwene izuwa fela kwa li hayo mwene ni mwene lako yeza
fela
uka apulu swani wena mwene yeo isike ya fela ngo inzi nigosa hazi viku tapakena fela uka aswa chore mtu wa mwene mwanana yani nieno vaparile karuweza kuri mwene dikamba kino nafane nikaa vila kuri aa hako nama vote la mwene nikaa halo fara fela kwa mtu halu mwene utatamasa halu nako utisisa kamba kuri mwaba enza na chula mwaba mwaba kamba kuri su hulu hulu kaluwa yego mapolisa kamba kuri kwa nari karabi na mwaba enza zanga likozi zengwi kamba hazi eza hali chualo chale halu zivi kuri baba mbatu baba yo hanelanga vatu utusa bai kuto chwe ni mana ya amu vriraka ya mtu wakati ni kutirovu maswa kalwe ne yene ni ezize sunda ya ferile ni kutura hulu bumasu kuli mulimu ani swalelega kalulo ya ani
pada maya zaingo given
sene sini sweli hame mili mwashu praiti hane zivu kune ninzi kai munda yomungwi wana kwa hamu vrela kuli mwembiki munda yo wizo nopa kika drinki nika kwa nyana kona mwana hanto fitakwa ni kubwa magula amena uvoni mafosaini yeze nisike na akutara
mwana heba kivani vani vaa kataza fela vani vaa vaa yono panga lika otoe mwa kwa mwanshini kutumunina tseze
mwana akona kataza kimoku inezi mwana munga ufilo tatamase kona lipuza kutizelo kwa kuzo kwa katulo na nitire kanzi na hizo na nonie zesu kamani mwana wizo tulama tukao fela utoo supana kulingi nikupa kuni natuza kantuka nela kwa drinki fela Jalali tu mela au mane susuwe zoe lui sefra ma polisa ma polisa kwa na kwa na velo fumana uli mana haya na vya kwa alfa butata ubu ipites pari kalo zo halu ya wakuzwa tiso na fako na nikalo yeyi ne kai skazo kare mwendi vamba vayo kupa ma polisa kuli yeye la limuna nzaka kwenye zuto au zifumani eke mu mate miyo tusa ma polisa o wala vamu ngari muna niku taku na mota Kwa kari tuwa mungari muna nana ni moti kala saa kwa eza. Kwa hiyo hapo listo chiniku. Kwa hiyo fumana mota kie. Sayi hao. Hape haki mota ye. Sifa kuzize. Hape hawa saa vrela. Sala muza uli kaa ntumi na muna ni joe intervention ni mutu yaani. Kakuli nani yozo kwa mkweze. Nina muizu mkawafini ya na mutu yaani. Yeni mivele uli mumatele fasi vagensu chwaani. Kono nikusikaba nika. Nivasikaba ni wika alavero fatele. Chone mwazi wona. Kili kazi ya supe la kuli, wa mba tu hava nari zoro, na hava yinsa msevezi.
Ahulu lori. Kuna ni baba ya zanga, fela msevezi ya wana bakeni za kuli, ilizazi la pei haeka fita, pei ya kena. Kuna ni baba salati msevezi ya wana zani tifela.
Baba mkua na kukena ni kuli angeli no?
Nien.
Kuna ni kazi ya tisachwa la kuli, ni kazi ya zimaswe. Luye kumuna yo. Efa chile kwa na nivatako utuisa hamu wala statement yo na halu tani mwema kete kwa nivatako utuisa kwa affinity kwa mwema 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 manzuya asai ketire.
La mvula loto kopana.
Laka leze va tuka ufela. Atere zika mkana. Kuba ni mafelo wa viki, ni musiari wa munde. Mwle nalue teli loto kopana ape. Itumezi.
Ensha. Mafelo wa viki ama ndere mina wakeze eli.
Nikumi na sha.
Bye bye.
Bye.
Nikora kuli likande landlord vata kumikandeke la loto, likandeke la mvulo. Kini saa kuli. Wajaje mavalu sweli ni kutona ni luna. Mifako nafonika emela maana koni achwale. Kuna manalisa masichava seneli kozo. Mukone kuvani mafelo avike amande. Mwipa valeri. Ukone kutova hamo la mvulo. Mi mzuele pili kuteleza kwa alipatala zize sa zuele pili kwa nukwa wale siya luna. Kozo, papai. Mulu tene gize?
Utene tene ha, yale ya pili yana, hata kena piwana.
Ah, ya ni hailuya miyani. Love hamo homa program yauna ya sizu masaricho ukala la mvulo kuisa la vutano hola ya vrishu mingwi haina ni mizuzu ya mashumi ya malalu kuisa hola ya pili ya msihari nina maanarisa ya latea kainkai kwa mlu televize
Eagle FM the eye.